การปฏิบัติสติปัฏฐานท่านก็ตั้งกฎแกนไว้คนหนึ่งเราจะอยู่เช่นอยู่กับกายนายกายหมายความว่าเราจะไม่ดูกายในโลกกายในโลกคืออะไรก็ความคิดที่ว่ากายของเราแข็งแรงไหมยังหนุ่มยังสาวไหมสวยงามไหมคนอื่นเขาชอบไหมนี่กายในโลกส่วนกายในกายก็กายที่นั่งอยู่เนี่ยก้อนนี่แหละมันเป็นยังไงบ้างในดวงของมันเองก็มีลมหายใจเข้าออกมีอาการ32มีธาตุ4อยู่ในอิริยาบถต่างๆแล้วเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยธรรมดาของกายกายในกายนี่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์อันใดอันหนึ่งเนื้อพยายามอยู่กับอารมณ์นั้นแต่บอกว่ากำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกในที่หมายความว่าอายตนะทั้งหกมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีความคิดต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับกายในกายเนี่ยเราจะไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้เอาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวระลึกอยู่เสมอในตัวสติกับตัวระลึกสัมปชัญญะกับตัวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและสติเป็นผู้วินิจฉัยก็สติระลึกอยู่ตามที่เราเคยฟังมาเคยอ่านมาเคยรู้มาว่าควรจะทำยังไงจึงจะให้ใจของเราอยู่จริงๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของอัตตปะความเพียรแพ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสัมมาวายามะความเพียรชอบหมายความว่าเราเห็นอะไรที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามส่งเสริมในที่เป็นอกุศลแล้วก็พยายามละมาช่างว่าดูเฉยๆอะไรเกิดขึ้นรู้นั่นมาใช้สติก็กำลังช่วยให้มรรคส่วนหนึ่งทำหน้าที่ได้ถ้าเราลืมมันก็ทำหน้าที่ไม่ได้เลยถึงจะอ่านเท่าไหร่ถ้าเราลืมหมดพอถึงเวลาที่จะนั่งภาวนากันมารู้จะไปทำอะไรเราลึกถึงหน้าที่ของเราด้วยว่าทำยังไงเราจะให้จิตใจของเราสงบได้ก็สติทั้งกระตั้งไว้เพื่อจะให้สู่สมาธิใจตั้งมั่นไม่วอกแวกออกไปข้างนอกแทนที่เหมือนกับนกกระทาไปดิมนกกระทาออกไปหากินนอกเขตของมันไปเหยื่อมันโฉบลงมาจับได้เหยื่อก็พาออกไปนกกระทาก็รำพึงแหมน่าเสียดายเราออกหนีออกจากเขตของเราถ้าเราอยู่ในเขตของเราเหยื่อมันจับไม่ได้หรอกที่เนี่ยเหยื่อก็มันไส้ขึ้นมานกกระทามาอวดอย่างนี้ก็ทำว่าอะไรคือเขตของเธอเป็นที่ไร่ที่เข้าไทยใหม่ๆมีก้อนเห็นก้อนเดียนเยอะแยะเหยื่อก็เลยปล่อยเรากลับไปหาเขตของเธอแต่ว่าเธอหนีเราไม่ได้นะนกกระทาก็เลยลงไปที่ไร่แห่งหนึ่งที่เขาเพิ่งจะไทยใหม่ๆกระทาเอาเลยเอ้าลงมาดูสิจับได้หรือเปล่าจับได้หรือเปล่าดูสิเหยื่อเขาก็โฉบลงมาอีกที่บอกเกือบจะถึงนกกระทาก็เลยซ่อนตัวอยู่หลังก้อนดินก้อนหินเหยื่อก็เลยออกแตกอยู่ก้อนหินตายไปเลยพระเจ้าบอกว่านะเขตที่ไม่ใช่เขตของนกกระทานั้นคืออายตนะทั้งหกคือโลกฮะทำภาษาของพระอริยะส่วนเขตของมันก็สติปัฏฐาน4ถ้าเราอยู่เฉพาะในเขตของเราไม่หนีออกจากเขตเหยื่อก็พยามาจับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นใจของเราต้องอยู่ในขอบในเขตแล้วก็พยายามรักอยู่เสมอว่าเรามีหน้าที่อะไรทำยังไงฉันจะให้ใจของเราสงบลงได้ อันนี้ก็อาศัยสองอย่างคือหนึ่งที่เราเคยฟังจากครูบาอาจารย์หรืออ่านในหนังสือธรรมะตีข้อหนึ่งก็ต้องใช้ความสังเกตของเจ้าของอย่างพระพุทธเจ้าก็เทียบอีกอย่างหนึ่งพ่อครัวที่ทำงานอยู่ในวังถ้าพ่อครัวไม่ฉลาดก็ไม่ได้ดูไม่ได้อ่านเจ้าของเจ้าชายก็ชอบอาหารแบบไหนเช่นวันนี้ชอบแคมหรือชอบเปรี้ยวหวานจืดแผ็ดไม่สังเกตเจ้าชายก็ไม่ให้รางวัลพ่อครัวไม่ได้สังเกตว่าเจ้าชายชอบอะไรบ้างหรือไม่ชอบอะไรบ้างทีนี้พ่อครัวที่ฉลาดนั้นก็สังเกตดูวันนี้เจ้าชายก็ชอบแกงที่แคมหน่อยชอบที่เปรี้ยวหรือฝาดหรือหวานพรุ่งนี้ก็จะทำแบบนั้นอีกต้องคอยสังเกตอีกจึงรู้ใจเจ้าชายว่าชอบอาหารแบบไหนในพ่อครัวคนนี้ก็จะได้รางวัลพระองค์ก็บอกว่าใจของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องคอยสังเกตดูใจของเรามันสงบกับอะไรชอบอะไรเป็นที่ตั้งเรามีอุบายอะไรที่ให้ใจของเราชอบเช่นเรากำหนดลมหายใจมาเช่นว่าจะดูลมเข้าลมออกเฉยๆลมนี่แต่งได้คิดให้มันยาวมันก็จะยาวออกไปคิดให้มันสั้นลมมันก็จะสั้นจะเร็วจะช้าจะหยาบหรือละเอียดก็เพียงแต่นึกอยู่เฉยๆแล้วลมก็จะเป็นไปตามนั้นจากนั้นเราก็สังเกตดูแบบไหนเป็นที่สบายของเรามันพอดีกับธาตุของเราบางครั้งร่างกายก็ต้องการลมเย็นสบายเพราะมันเครียดมาอยากให้มันคลายความเครียดออกไปบางทีกำลังกายมันถอยต้องการลมที่จะให้กำลังขึ้นมาแต่ลมนี่มันก็มีหลายประเภทลมหายใจเข้าออกก็มีลมที่เดินดามเส้นเลือดเส้นประสาทก็มีลมที่นิ่งอยู่เป็นบางจุดเช่นตรงที่กระบังลมก็มีเราจะกำหนดแบบไหนใจของเราจะสงบลงไปจะตั้งมั่นขึ้นมาก็อยู่ที่ความสังเกตของเราเพราะเมื่อเราเกิดความสบายจากลมในจุดใดจุดหนึ่งท่านก็บอกว่าให้แผ่ขยายความสบายนั้นออกให้มันทั่วกายแผ่ยังไงนี่ก็ต้องใช้ความสังเกตเช่นเดียวกันบางทีก็นึกเฉยๆมันก็แผ่ไปบางที่เราก็นึกคลี่คลายมันเครียดตรงไหนแสดงว่าลมไม่เดินอยู่ตรงนั้นเลยบอกกล่ำเลยตรงนั้นคลายซะคลายซะไล่ไปเรื่อยๆตามกระดูกสันหลังออกขาที่หัวไหล่ที่แขนที่มืออวัยวะทุกส่วนต้องคลายคลายคลายไปเรื่อยจนมันรู้สึกว่าลมเข้าทุกคุมขนออกทุกคุมขนและลมในตัวของเราแล่นถึงกันหมดนี่เรียกว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ฉลาดรู้จักตกแต่งแก้ไขแล้วก็ใช้ความสังเกตว่าเคยได้ผลแบบไหนก็จำไว้จำไว้นี่สติของเราก็จะได้ระลึกในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ที่ได้รับความสำเร็จก็ที่ท่านสอนนั่นก็เป็นหลักใหญ่ๆถ้าจะเทียบครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนหมอสมัยก่อนเขาจะมียาที่เขาเรียกว่ายาหม้อใหญ่ใช้กับโรคได้สารพัดทั่วไปซึ่งจะได้ผลเป็นบางรายแต่ไม่ใช่ทุกรายนะบางทีจะใช้หม้อใหญ่ก็ได้หรือบางทีก็ต้องปรุงแต่งพิเศษตามอาการของคนไข้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันยาหม้อใหญ่ท่านสอนหลักทั่วไปแต่เราเองที่จะรู้จริงๆต้องใช้ความสังเกตเราจะรู้รายละเอียดของเรานี่ขึ้นกับแต่ละคนแต่ละคนจะใช้ความสังเกตนี่จะได้เห็นว่าเราฝึกสติมาใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นรับรู้เฉยๆเฉยๆไม่โดยไม่ทำอะไรใจของเราต้องมีขอบเขต ต้องอยู่ในเขตของตัวเองกายในกายหรือเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมในธรรมอันใดอันหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตอย่างนั้นยังไม่พอต้องใช้ความสังเกตเราระลึกว่าเรามีหน้าที่ยังไงในขณะนี้หน้าที่ก็เช่นอยู่กับลมหายใจก็อยู่ตรงนั้นลมเข้าทุกครั้งไปก็ระลึกถึงลมอย่าให้ลืมอย่าให้เผลอจากนั้นเราระลึกต่อไปอีกปัจจัยของเราที่จะอยู่กับลมได้เราควรจะแต่งยังไงควรจะตั้งตรงไหนเราก็ทดสอบทดลองดูในการภาวนาของเราจะกลายเป็นวิชาขึ้นมาพอเราทำถูกต้องตามหน้าที่หลังจากนี้ภาวนาต่อ